مش عارف اقول لها ايه ولا اقول لها ليه وانا مش عارف.